Баруаң Зуарман, бүгүн 16-апрель, күнгө шейшемби, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта нөшөрлөп жааган жаандан кийин Аксы, Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында 10 ашык үйдүн короосун сел басты.
Ана мынау малкананын ичи толо. Кирип кетти да болду. Койлор бар эле азыр, эми мынау кошуналардыкын айдап чыгарында. Буруп жылда болот.
Аларда жогорку кеңеште сессияга келбей калгандардын ордуна башка депутаттардын добуш бергени боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү.
Мисалы үчүн Жанар Акаев жок экен, официальный командировкада экен. Анын ордуна бирөө добуш берип койгон болсо, регламенттин кайсы беренесине ылайык добуш берген болот анда.
Андан соң Кыргызстанда көмүскө базардан насыя алып үй мүлкүн алдыргандар, бара бара саламаттыгын ажырагандар көбөйдү. Бул тууралуу дагы баян бар биздин толкундагыбыз. Азыр кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы ушул аптада Израилге, Украинага жана Кошмо Штаттардын башка союздаштарына аскердик жардам көрсөтүү тууралуу бир нече мыйзам долбоорун талкуулап добушка коет. Бул тууралуу 15-апрелде палата спикери Майк Джонсон билдирди. Джонсондун айтымында мыйзам долбоорлорунда Израилдин коргонуусуна каражат бөлүү, Украинага аскердик жардамды каржылоо, Тайванга жана башка союздаштарга жардам көрсөтүү, Украинага буга чейин бөлүнгөн каражаттын кайсы бир бөлүгүн кайтарып алуу шарттары жана АКШда камакка алынган орусиялык мамлекеттин активдеринин эсебинен Украинага жардам бөлүү тууралуу жазылган.
We know that the world is watching us.
Биз дүйнө карап, реакциябыз кандай болорун күтүп турганын билебиз. Террорчулар, тирандар жана Путин, Си, ирандыктар сыяктуу коркунучтуу лидерлер Америка өзүнүн союздаштарына колдоо көрсөтө алабы? Өзүнүн дүйнөдөгү кызыкчылыктарын коргой алабы деп карап турушат, деди Майк Джонсон. Мыйзам долбоорлору былтыр күзүндө иштелип чыккан, бирок Конгресстеги республикачылардын жана демократтардын талашынан улам бири да кабыл алына элек. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров 25 февральда Украина 2024 жыл форумунда сүйлөп жатып, Батыш убада алган аскердик жардамдын жарымы өз малында келбей жаткандыктан Украина жөөкөлөрүнөн да жерлеринен да айрылып жатканын айткан. Башкы прокурор Курманкул Зылышев Кыргызстанда 2023 жылы судьяларга каршы 11 кылмыш иши козголгонун билдирди. Анын 16-апрелде парламенттин конституциялык мыйзамдар жана укук тартиби комитеттеринин биргелешкен жыйынында айткан сөзүнө караганда, 4 иш сотко жиберилген, 3 иш өндүрүштө токтотулуп, 2 иш бириктирилген, 1 кылмыш иши тергелип жатат. Андан тышкары иш козголгон судьялардын айрымдарын атында атады.
Бишкек шаарынын Ленин районунун сотунун судьясы Кенжебаев 1-май районундук сотунун кароосунда бүгүнкүндө, Бишкек шаарынын Октябрь районундук сотунун мурдагы соту Абдыкалыков Бишкек шаарынын 1-май районундук сотунун кароосунда ал эми жогору соттун мурдагы төрайымы Калиева ооруп жаткандыгына байланыштуу кылмыш токтотулган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 30-ноябрда Кыргызстанда соттор өкүмдөрдү дагы деле акча алып чыгарарынын баары билерин улуттук коопсуздук комитет паракор судьяларды кармаганга аракет кылып жатканын айткан. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Азаттыкка курган маегинде конституция боюнча соттордун ишине эч ким кийлигише албай турганын билдирген. Орусиянын Батыш Сибирь аймагындагы Тюмен облусунда да сел каптоо коркунучу жаралууда. Ишим шаарынын администрациясы 16-апрелде жергиликтүү тургундарга кайрылып, Ишим суусунун деңгээли кооптуу чекке жеткенин, андыктан эвакуация зарыл экенин эскертти. Соңку маалымат боюнча Ишим дарыясында суунун деңгээли жогорулап, кооптуу деп аныкталган 8 метрден ашты. Жергиликтүү бийлик суу дагы көтөрүлүп, майда көпүрөлөрдү агызып, эгин талааларын жана калктуу пункттарды байланыштырган ички жолдорду капташы ыктымал экенин билдирүүдө. Ишим шаарында 65 миң киши жашайт. Айрым тургундар коңшу Казан облусуна чыгып кетүүдө. Тюмен облусунун башчысы Александр Моор эвакуация талабын аткарбаган тургундарга айыппул салынарын эскертти. Коңшу Курган облусунда сел 880 үйдү каптаганын, кооптуу аймактардан дээрлик 13 миң киши эвакуация болгонун 15-апрелде өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Табол дарыясында суунун деңгээли дээрлик 6,5 метрге жеткен. 6 метрден ашса жээктеги аймактарды суу каптай турганы белгиленген. Монополияга каршы кызматы Банецкий лабораториясына 423 миллион сом айыппул салынганын 16-апрелде билдирди. Буга лаборатория COVID-19 пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда өзгөчө кырдаал жарыяланганда ПЦР анализдин баасын көтөргөн негиз болгонун маалыматта айтылат. Мындан улам Intelmed компаниясы атаандаштык жөнүндө мыйзамды бузган деп табылып, ага айыппул салуу боюнча токтом кабыл алынган. Банецкий лаборатория сөзүнө салынган айыппул тууралуу пикирин билдире элек 4 мартта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир катар медициналык лаборатория лабораториялар кызмат көрсөтүүдөгү бааларды төмөндөтөрүн билдирип, алардын тизмесин жарыялаган. Анда Банецкий лабораториясы кызмат акысын 30% чейин төмөндөтүүгө макул болгону жазылган. Спорт кабарларынан 16 апрелде Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында кыргызстандык балбан Жоламан Шаршембеков 62 кг салмакта грек-рим күрөшүнөн жапониялык Каята Инаваны 11-0 эсебинде мөнөтүнөн мурда утуп Азиянын чемпиону болду. Жоламан Шаршембеков 1-8 финалда индонезиялык балбан Супарманта 11-0 менен жеңген мөнөтүнөн мурда жарым финалда Өзбекстандан келген Илхан Бахромовду 8-0 менен уткан болчу. Ал эми ирандык атаандашы Амиреза Дехпорзогини 11-0 менен утуп финалга чыккан. Ошентип Жоламан Шаршембеков Азия чемпионатында атаандаштарына бир да балл уттурган жок. Калдыда Разак Бейшекеев грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта финалда ирандык балбан Саете Мурат Исмаилы менен күрөшөт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Өрөгелдиден уктуңуз. Азаттыктын сайтында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп, соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми аймактар менен улантсак, 15-16 апрелде жааган жаандан кийин Аксы, Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында 10 ашык үйдүн короосун сел басып, жолдорду жана арыктарды жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүргөн аймактарда тазалоо жумуштары жүрүп жатканын, азырынча чыгымдар тактала электегин билдирүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалиловдун соңку кырдаал тууралуу баяны.
Кече түнү башталган, ушу жаап атат, качан токтойт экен деп кудайдан деп күтүп отурабыз. МЧСге кайрылдык, мына барабыз, ана барабыз, жок, келбей атат.
2 күн жааган жамгырдан кийин Жалал Абадтын бир катар аймактарында сел жүрүп, 10 ашык турак жайдын короосун суу басты. Короосун суу каптагандардын бири Жалал Абад шаарынын тургуну Мамат Сыдык Абдырасулов үйүн суу чайпап кеткенге аз калганын айтып берүүдө.
Сарайлардын иштерин полный басты. Мына аркы сарайды, бул сарайды, мына азыр үйгө чейин жетип калды. Бул жактарды басайын деп атат, мына эмелерди басып атат, мыналарды. Эми мунундан келе жатат. Бул жака өтө албайбыз да, кандай кылып көрөбүз? Ана мынау малкананын ичи толо. Мына кирип кетти да пол. Койлор бар эле азыр, эми мынау кошуналардыкын айдап чыгарында. Бул жылда болот. Жылда эми мынчалык болсо эле, бул биринчи быйыл биринчи катты жаады да. Үйгө уже бир карыш калды.
Сузак районунун Сасык Булак участкасында дагы катуу сел жүргөнүн айыл тургуну Насипа Ботобекова айтып берүүдө. Ал бул айылга 2017-жылы үй салып көчүп келген экен. Ошондон бери эле катуу жаандан кийин селден жабыр тартышарын айтып жатат.
Кумдардан капка салып анан дарбазанын түктөрүнө жаткыздык да эртең менен. Атасы дагы жок эле, кыздарым неме кылып жүрүшүп, ошол эле тостук болбосо кудукка чейин кирип кетет эле суу. Тек кочтук эшиктин алдынан бери суу кирип, бар жогуну ылай каптамак да. Анан эми азыр ушуларды эме кылдырып, мынтип тостуруп, иш жагына койдук дарбазанын. Жылда эле ушул көйгөй жаңгыр жааганда эле коркобуз. 17-жылы үй салгам ушул жерге. Ошондон берки эле ушу биздин тынчыбызды алган сел болуп атат да.
Аксы районунун аркыт айылында сел 2 үйдүн короо жайын каптаган. Ошондой эле Каражыгач Карасуу ички чарбалык унаа жолунун 3 жерин сел жууган. Жол каттамы учурда бир тараптуу ачык. Мындан сырткары Тугамыш айылында 2 үйдүн короо жайына кирген. Жалал Абад шаарында ички арыктардан ашып 10 турак жайдын короосун жана көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүн социалдык мекемелерде суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын басма сөз катчысы Ислам Жолбырчбек уулу турак жайдын короолорунан жана жер төлөдөн суу сордурулуп тазалоо иштери жүрүп жатканын маалымдады.
Турак жайлардын короолорун жана социалдык объектилердин жер төлөлөрүнө суу киргендиги аныкталган. Учурда жеринде шаардык жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы тартылып, мотопомпанын жардамында сел суулар коопсуз жайга чыгарылууда. Мындан сырткары жерине райондук шаардык жарандык коргоонун кызматтары тартылып, учурда тиешелүү жумуштар алып барылууда. Негизинен эле Жалал Абад шаарынан өшөлөп жаган жаандын кесепетинен улам 10 жакын турак жайдын короосун жана ошондой эле 3 социалдык объектини бир жеке менчик соода түйүнүн сел суулар каптагандыгы аныкталган. Учурда жеринде тиешелүү жумуштар жүрүүдө.
Министрлик 15-16 апрелде нөшөрлүү жаанга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунун тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал экенин эскерткен. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын алгач азаттыктын сайтынан, YouTube каналынан, ошондой эле башка подкаст аянтчаларынан дагы таап угуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми биз Борбор Азия темалары менен уланталы. Казакстандын Актөбө облусунун Оюл районуна караштуу Каратал айылында сел каптаганга чейин 2000 киши жашачу. Айылдагы 200 ашык үйдүн дээрлик баары азыр жараксыз. Мектеп, китепкана, айылдык клуб да суу астында калды. Айыл калкы өлгөн мал жанын эсептеп жатат. Бул арада Түндүк Казакстан облусунун Петропавл районунда 7000 киши эвакуацияланды. Сөз Элвира Будайчиевада.
Саат түскө бирдин чамасында сууга кетти.
Муратбек Оспановдун үйү быйыл 29 мартта Актөбө облусундагы Ойыл дарыясы ташыганда суу астында калган. Кийин суу тартылганы менен анын үйү таптакыр жарактан чыгып калган. Каратал айылындагылардын дээрлик бардыгынын турак жайы жашоого мүмкүн болбой калды.
Мен сол басында төбөдө отурдум, аны мен уже суу бой бермейтин болгондуктан мектепке сол качып барып паналадык.
Дейт Каратал айылынын тургуну Муратбек Оспанов. 2 жумадан бери суунун азабын тартып жаткан караталдыктар азыр бузулган үйлөрдүн ичинен аман калган буюмдарын чогултуу менен алек. Самандан салынган үйлөр урап, адамдарды басып калуу коркунучу да жаралды. Мындан улам кечинде эл айылдагы мектепте түнөп, жан сактап жатышат. Бирок мектептин жер түлөсүнө суу толуп, эми дубалдары урай баштаганы айтылууда.
Азыркы жагдай аварийный состояние, эгер көздөрүңүз менен көрүңүз десе, мына жактын баары уже түшүп жатыр. Трещина жардын барлыгы. Пол түшүп жатыр. Энди оган эртеңине буну деген ремонттан өткөздүк дегенде де 2 этаж мектеп бул ашын үй эмес. Биздерде 300ге тарта бала окуйт.
Дейт Каратал айылынын дагы бир тургуну Райхан Элөева. Электр жарыгысыз калган Караталда азыр жылуулук жок. Себеби сел газ түтүгүн иштен чыгарган. Айрымдар үйүнүн соо калган дубалын жыгач менен тиреп коюп, баш калкалап жатышат.
Чыкты мына бүгүн 10 жаңа погрузчик жүк көлүгү чыкты. Мына кирсте 10 үй уже бузулуп жатыр. Халык жан жагына карап аулга азгантай үмүтөт, уянат да бул жерде. Ал эч ким иштеги иштеп жүргөн жок азыр. Жүр, мал ауласын айналып малын түгөндөп келет, тамагын ичет, жатат. Турат болду. Со мал үчүн калдык го эн ер адамдар.
Дейт Каратал айылынын тургуну Серик Ахметов. Актөбө шаарында жана облустун 6 районунда суу ташкыны башталгандан бери өзгөчө кырдаал жарыяланган. 200ге жакын үй урап түшкөн. Расмий маалыматка караганда 300 үй дагы эле суу астында турат. Жаратылыш кырсыгынын чыгымы толук эсептеле элек. 13 апрелде Есил дарыясынын суусу ташып, Түндүк Казакстандын Подгора, Заречный, Кожевина жана башка аймактарында каптады.
Я 76 лет прожил здесь, а Подгора.
Мен Подгора айылында 76 жылдан бери жашайм. Буга чейин мындай селди көргөн эмесмин. Жогорудагылар мунун алдын алса болот беле. Оолуу блоктору куруп, анан дамбаны кум менен торош керек эле. Ошондо кармамак. Бир да айыл суу калган жок.
Дейт Подгора айылынын тургуну Евгений Волков. Жергиликтүү бийлик дүйшөмбүдө билдирүү таратып, Подгора айылында калгандарга таза суу жана тамак аш берилгенин кабарлады. Ал эми 15 апрелге караган түнү Түндүк Казакстан облусунун Кызылжар районунда дагы 894 жергиликтүү тургунду эвакуация кылышканын, алардын 112 балдар экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 1700 ашуун үйдү суу каптаган бул облуста буга чейин коопсуз жака көчүрүлгөндөр 7000 ашуун адам болгон. Жалпысынан Казакстанда сел каптаган айыл шаарлардан эвакуация кылынгандар бүгүнкү күнгө карата 108000 ашты. Алардын дээрлик 38000 балдар, 12000 киши кайра үйүнө кайтты. Азыркы тапта 7500 киши убактылуу ачылган жайларда жашап жатат. 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмоло, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай жана Павлодар жалпысынан 10 облуста өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык чекит орг Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ошондой эле азаттык аркылуу айтайын деген сиздин туш болгон көйгөйлөрүңүз болсо, аны дагы биздин социалдык тармактар аркылуу жеке каткуржунга калтырсаңыз болот. Биздин социалдык тармактарды караган кесиптештерибиз баарын байкап, кайтарым байланыштарга сөзсүз түрдө жооп беришет. Жогорку кеңеште сессияга келбей калгандардын ордуна башка депутаттардын добуш бергени боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. 11 апрелде мыйзам долбоордун биринин парламентте өтпөй калганынын мыйзамдуулугу боюнча пикир келишпестик чыкты. Айрым эл өкүлдөрү буга чейин жогорку кеңеш кабыл алган документтердин мыйзамдуулугун текшерүүнү, кээ бири мындан кийин биринин ордуна биринин добуш берүүсүнө тыюу салууну сунушташты. Коомчулукта депутаттардын биринин ордуна бири добуш бергени кескин сынга кабылып келет. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Итак эле өтпөй калган маселелерди кайра коюп регламентти постоянно бузуп атабыз да биякта.
11 апрелде жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун өтпөй калганы депутаттар арасында пикир келишпестик жаратты. Депутаттар Динара Ашымова жана Кубанычбек Самаков мыйзамга макул деп добуш бергенин, бирок жыйынтыгында каршы болуп көрсөтүлүп калганын айтып чыкты. Эл өкүлдөрүнүн мыйзамды кайра алып келүү боюнча талашуу уланып, келбей калгандардын ордуна кимдер добуш бергенин териштирүү сунушуна чейин жетишти. Самаков мисал катары депутат Жанарбек Акаевди атады.
Бул жерде регламент жөнүндө сөз кылып атышат. Мисалы үчүн Жанар Акаев жок экен, официальный командировкада экен. Анын ордуна бирөө добуш берип койгон болсо, регламенттин кайсы беренесине ылайык добуш берген болот анда? Алдагы добуш берген бузулган жыйынтыгы болот да.
Акаев жетектеген Альянс фракциясынын депутаты Чыңгыз Айдарбеков буга чейинки кабыл алынган мыйзамдар дагы кандай добуш берүү менен өткөрүн изилдеген комиссия түзүүнү сунуштады.
Эгер ушундай сөз болсо, ким кандай добуш берди, ким катышты, ким катышкан эмес, анда бүт мыйзамдар боюнча комиссияны түзүп давайды карап көрөлү. Биз билебиз ким кандай добуштарды берди өз убагында. Биякта залда 20-25 кишидей отуруп, андан кийин добуштарда 50-60 ашык болгон. Барып билебиз, эгер ушундай болсо. Биздин фракциябызга эмне асылып атат?
Эл өкүлү Аманкан Кенжебаев мындан кийин башкалардын атынан добуш берүүнү токтотууну сунуштаса, депутат Камина Талиева айрым мыйзамдар кайра добушка коюлуп, регламент бузулган учурлар көп болуп жатканын айтып чыкты.
Токтоткула анда кнопка баскандан да.
Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешов соңку учурда депутаттардын жыйынга катышпай жатканын айтып, кесиптештерин сындады. Ал айрым мыйзамдар жөн гана тийиштүү добуш жетпей калгандыктан өтпөй калып жатканын белгилеп, депутаттарды жоопкерчиликке чакырды.
Мына 12ден кийин уже практически 30-35-40 араң эле жеткен ушундай саныга жеткен депутаттар отурушат да. Компьютерге карасак башка сан. Эми бул проблеманы жоюш керек да эми, урматтуу депутаттар. Давайте регламент боюнча ушундай жазайлы. Ким келбесе айлыкты албасын. Добушка бербесе катты албасын. Сураныч, а то мындай мыйзамдар бир топ эле өтпөй жатат. Мына өкмөттүн мыйзам долбоору өткөн жок. Былтыр менин эки мыйзам ушундай өткөн жок. Каршы эч ким баска жок, бирок добуш жетишкен жок да.
Талаш тартыш бир топко созулду. Парламент төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев депутаттардын нааразычылыгына жооп берип, сессиялар жана документтерди кабыл алуу мыйзам чегинде болуп жатканын билдирди. Учурда парламенттин регламентине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору депутаттардын кароосунда турат. Анда эл өкүлдөрүнүн добуш берүүсүндө Face ID технологияларын киргизүү сунушталган. Депутат Марлен Маматалиев жакында бул боюнча техникалар келерин билдирди. Бул чакырылышкан эмес. Деги эле Кыргыз парламентинде келбей калган депутаттын ордуна башка кесиптештердин добуш берүүсү коомчулуктун кескин сынына кабылып келет. Далай жолу журналисттер маанилүү делген мыйзамдарда залдагы 20-30 депутат келбей калгандардын ордуна чуркап добуш берип кабыл алган видеолорун тартып алган учурлар болгон. Жанагы активист Шайырбек Маматокторов парламенттеги бул көйгөй депутаттардын сапатынан көз каранды экенин белгилейт. Ал бири бирине добуш берүү соңку чакырылыштардын депутаттар үчүн кадимки көрүнүш болуп калганын айтууда.
балабакчадагы депутат ордуна келсем, добуш берсем, жана жыйындарга так айкатышсын деп алып пионерлердин жыйыны эмес да, сөзсүз катты эски класстын окуучусу эмес, алар сонун үлгү болуш керек сиздерге өзгө. Кеп технологиялык тоскоолдуктарды эмес да, техникалык. Кеп моралдык тарабында технологиялар уруксат берип, мүмкүнчүлүк берген кезде дагы сиз бирөөнүн аң сезими, анын мээси, анын көз карашы, анын ишенимдери үчүн кантип сиз кнопканы басасыз же ошол эле кезде бастырасыз. Айрыкча алтыда жөн эле чуркап аксакал кишилер, залда бир да депутат жок, фракциялардын ордуларында 3-5 киши отурат, ашып кетсе 23-30 киши, ал добушту берсеңиз 2-3 эсе элдин баары добуш берип атат да.
Жогорку кеңештин 7-чакырылышын депутаттары 2020 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу округтан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Мыйзам чыгаруу бийлигинде 8 комитет, 6 фракция, 3 депутаттык топ бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Укторубуз улантабыз. Кыргызстанда көмүскө базардан насыя алып, үй мүлкүн алдыргандар же саламаттыгынан ажырагандар көбөйдү. Мындай насыяны жеке адамдар айына орточо 20-30% үстөк менен беришет. Мамлекеттик мекемелер мындай ишмердикти мыйзамсыз деп эсептегени менен аны көзөмөлдөө боюнча иш аракеттер жасалып келет. Кыргызстанда каражатка үстөк кошуп берүү менен алектенгендерди ким көзөмөлдөйт? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Улан Урматов насыяга карыз берген жеке бир адамдан айына 15% үстөгү менен 300 000 сом каражат алган. Анын жылдык үстөгү 180% болот. Кепилдигине болжол менен 5-6 миллион сом турган үйүн насыя берген кишиге сатып алуу келишими менен өткөрүп берген.
Эч кандай келишим болбойт, устунан эле сүйлөшүлөт. Болгону аларга биз талокту өткүзүп беребиз да, через нотариус. Шанс бербейт, купли-продажа кылып коет, болду. Анан ушунча сом алды деп расписка кылдык, нотариус андай сен жазбайм, мен карабайм деп. Алардан ошол биз устунан эле сүйлөшүп алабыз, дагы үйүштү өткүзүп беребиз, айла жок. Болуп калганда болуп калат. Көбүнчө Кыргызстанда өтө кыйын нерселер. Анан кийин айла жок, чет мамлекетке барып иштеш керек. Иштеп жылдар өтөт, айлар өтөт, күндөн күнгө кошула берет. Айтылган сроктон кечигип кетсе, еще дагы көбүрөөк кошулат. Үйүнө да кошуп жиберет, ушундай да ар кандай ситуация. Мен алганыма көп болду, төлөй албай азыр жүрөбүз. Эми үйдү өткүзүп бергенбиз, тапканда акча берип коебуз, эми үйүн сатабыз дейт, коркутат, башка кылат. Анан айтылган убакытта төлөй албасак, үйдү алып коет, сатып берет, любойуна сатып берет. Кандай ситуациялар өтө көп.
Алган насыясын төлөй албай үстөгү улам өсүп кеткендиктен, улан бир жыл мурда укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Пайызга акча берген киши дагы прокуратурага, милицияга жана сотко анын үстүнөн доо арыз берген. Укук коргоо органдары уланды Бишкекте курулушта иштеп жүргөн жеринен келип алып кетип турган. Эки ортодо чайналган анын ишин жеңилдетип берүү өтүнүчү менен 400-500 киши президентке кайрылууда жолдогон. Улан укук коргоо органдары да аны басынтып, чүнчүтүп жиберишкенин айтат.
Милиция, прокуратура, сот деле анын сөзүн сүйлөйт. Сен алыпсың, үйүң өткүзүп берипсиң, биз эмне кылайлы, өзүңө чечип алгыла дейт. Анын менен барып суранабыз, кел эми мага дагы бир жыл убакыт бер, же 6 ай убакыт бер, төлөп турайын процентин. Анан кийин иштеп иштеп чогултуп беремин деп сүйлөшөбүз да, келишимге келебиз. Анда дагы пайызга акча берген адамдан эч кандай кагаз ала албайбыз. Наоборот, биз ага кагаз жазып беребиз дагы. Мына 6 айга дагы срок алдым, 6 айдын ичинде пайызын дагы төлөймүн и негизги сумманы дагы төлөп үйүмө алып чыгып кетемин деп сөз берем деп паспорт же да калса свидетельство о рождении, право, баардыгын копияга өткүзүп беребиз. Мисалы 100 адам алган болсо, ошонун бир 6 адамы убагында төлөп берип, анда деле кыйналып төлөп берет да. 95-90 адам төлөй албай ушундай бар көп кездешет да. Кээ бир үйүн сатып да берет, сатып да жиберет өздөрүчү. Сатып берет, семьяларда ажырашуулар болот. Өзүнүн жанына каст кылгандар болот, давление болуп ооруп жатып калгандар андан көп. Ата энесин айтпай, балдары акча алып алып төлөй албай, качып кетип, чет мамлекеттерде жүрүп, ал жакта иши жүрүшпөй, кыйналып калгандар андан көп.
Жер жерлерден түшкөн кайрылууларга караганда өлкө боюнча ушундай жеке адамдардан өтө жогору үстөгү менен насыя алган адамдар миңдеп саналат. Алар карызды оор шарттар менен жана укуктук талаанын чегинен тыш алгандыктан көп учурда төлөй албай, сүткөрлөргө мал мүлкүн алдырып отуруп алышат. Насия берүүчүлөр менен укук коргоо органдарынын алдында коргоону үчүн 1138 киши Моксин деп аталган коомдук уюмдун тегерегине биригишкен. Уюмдун башчысы Сергүл Асанова турмуштук муктаждыктын айынан сүткорлордон карыз алып, көйгөйдүн сазына андан бетер сорулуп кетип жаткандар миңдеп санааларын айтат.
Кыргызстан боюнча өзү 5-6 эле ушундай уюшулган кылмыштык топ бар, процент берчүчү. Бардык банктарда иштейт дагы эле бере албай турган адамдарды саз жергизтирип эле ошолордун үйлөрүн алып эле кайра сатып жибере беришет да. Мына сетевойлорду уюштургандар дагы ушу процентчилердин эле адамдары. Адамдар карыздан карызга батып чачынан ашып кеткен да, өлөм өлөм деп 5-6 жолу өлүп алам дегендер бар. МВД иштебейт экен, өзүң сагасың болуп алдыңда деп эле туруп алат экен да, чындап ошондой болуп атпайбы? Но бирок ал берген адамды текшерген адам жок да, карыз берген адам текшерген адам жок. Карыз алганды эле текшерип, карыз алганды эле камап атпайбы? Адамдарды кабыл алып, өзүнүн алым жетишинче барып бирөөсүн карыздан кутултам, бирөөсүн кууп чыгып атса барып баягы адамгерчилик сөзүмө айтам, ушинтип ушинтип сактап калышка аракет кылып, антип көрөм, минтип көрөм, ушинтип отуруп бир жыл, бир жарым жылга созуп берип ушинтип келатам да. Но бирок үйлөрүн алдырып бербестин аракети да.
Юридикалык алкакта насыя берүү жана зыйын берүү деген түшүнүктөр бар. Насыя берүүнү банктар, микронасыялоо уюмдары жана насыялык бирикмелер жүргүзүп, алар Улуттук банктын тыкыр көзөмөлүндө иштешет. Зыйын берүү Жарандык кодекс менен жөнгө салынып, Улуттук банктын лицензиясы талап кылынат. Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Мирсудин Исаев үстөгү менен карызга акча берүү мыйзамдар менен жөнгө салынарын жана андай ишкерлер үчүн Улуттук банктан лицензиялоо милдети бар экенин билдирди.
Эми адамдар бири бири менен карыз беришип алышат да. Эгер андан акча таап, эң негизги кылган иши болбосо, бул мыйзам бузуу эмес. А эгер ошол менен ар дайым акча таап, ар дайым эгер иш жүргүзгөн болсо, граждандык кодексин талабы боюнча булар ошо атайын биздин талаптарга ылайык лицензия алууга милдеттүү да. Бул маселелер мисалы жанакы күрөө маселеси, сотко кайрылуу маселеси, ошол маселелер дагы атайын Кыргыз Республикасы мыйзамдарында бекитилген да. Бул ошо мыйзамдардын камсыздалышы керек и ошол мыйзам чегинде бүт бар аткарылышы керек.
Юрист Султан Калыбаев лицензия албай туруп зайым берүү менен алектенүү мыйзамсыз болгондуктан ага карата кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертет.
Дело в том, что вот эта выдача займов, он же не контролируется никем. И из-за этого у нас появляется, например, чёрный.
Бизде зайым берүү эч ким тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Ушундан улам зайымдардын көмүскө базары пайда болууда. Маселен, сизде миллион соңуңуз бар дейли. Сиз аны зайымга берип, киреше тапкыңыз келет. Бирок мыйзам сизге минткенге жол бербейт. Сиз сөзсүз түрдө компания ачып, Улуттук банктан микронасиялык уюмга лицензия алышыңыз керек. Баштапкы этапта сизге бул кызык эмес да. Микронасиялык уюмду ачуу үчүн жаңылбасам 10 миллион сомдон ашуун уставтык капитал болуш керек. Мындан тышкары директор, башкы эсепчи, насыялоо боюнча начальник деген толгон-токой штаттар болушу шарт. Сизге ушунун баары керекпи? Сиз жөн гана зайым бергиңиз келет. Ушундан улам адамдар көмүскөгө кетип жатат. Иш жүзүндө бир айда эки же андан көп жолу зайым берсе, анын юридикалык жагдайлары бар. Маселен, сиз бир айда эки же андан көп зайым берсеңиз, демек сиз лицензиялоонун субъекти болуп саналасыз жана лицензия алганга милдеттүүсүз. Бирок сиз зайымды мыйзамсыз жол менен берүүнү уланта бересиз. А лицензиясыз иштөө болсо мыйзамсыз ишкердик болуп эсептелет. Мындан улам мыйзамсыз ишкердик жүргүзгөнгө кылмыш жоопкерчилиги каралган.
И согласно этому уже предусматривается уголовная ответственность деятельности, например, без лицензии.
Кыргызстанда банктык насыялык уюмдардан керектөө насыяларын алган адамдардын саны да жылдан жылга өсүп барат. 2023 жылы берилген жалпы насыянын 49% керектөө максатына берилген. Бул мурунку жылга караганда дээрлик 30% көп. Ал эми насыя алган 740 миңдей кишинин 69% керектөө насыясын алгандар. Айрым эксперттер мындай жагдайды калктын муктаждыгы өсүп, бирок кирешеси керектөөсүн жаба албай жатканы менен түшүндүрөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Бишкек студиясында жаңылыктарда бакыт төрө келди болду. Алимия Канаткарым Шаков эфирди башкарды. Аман туруңуздар.